Jy luister na manne van die woord Zoom byeenkoms op Basraak Web Radio.
Asai, baie dankie oom, môre julle. Gaan dit goed met al die manne? Nee, lekker, ek so bly. Dankie dat ek hier weer by julle kan kuier. Ook die manne wat inskakel, welkom vir julle. Ons is bly julle is hier van waar jy ook al is. Ek weet die omstandighede is baie keer nie moontlik om hier te wees nie, maar en dalk wil jy sommer net hierdie die Here se seën ervaar op waar jy ook al is in die land so of in die wêreld miskien, maar ons is opgewonde. Dankie vir elkeen van julle wat vanoggend ook hier is en dat ek weer die geleentheid het om met julle te kan kom praat soos julle gehoor het. My naam is PC. Ek is van Morletta gemeente hier oorkant en ja, ek het oom Andrew het my gevra daar by die kerk om weer 'n datum te kan kom of ek kan kom en dis net 'n voorreg om in manne se lewens in te bou. Dis vir my een van die belangrikste goed in paas se lewens in te bou, in gesinne se lewens in te bou en ook baie keer in jong gesinne se lewens in te bou. Dis een van die goed wat ek voel een van my sterkste roepings is wat die Here op my lewe geplaas het. En die rede daarvoor sluit so mooi aan by waar ons vanoggend gaan gesels. By die omstandighede, die tyd, die land, die wêreld waarin ons vandag leef en hoe dit gaan. En as ek vir jou, elkeen van julle individueel sou vra, hoe dink jy gaan dit in die wêreld op die oomblik? As ek van geloof praat, nee, ek praat hier nou net van ekonomiese stabiliteit of hoe dit in die politiek gaan of hoe dit net met lande se welstand gaan nie. Ek vra, hoe dink jy gaan dit in die wêreld op die oomblik geestelik? Wat sal jou antwoord aan my wees? Nie goed nie. OK? Hoekom is dit die konsensus wat ons het? Voel meeste van julle so? Ja? En voel julle dalk soos ek dat die geloof onder 'n baie groot aanval is op die oomblik? En asof dit voel of lyk asof ons baie keer in sekere plekke grond verloor in terme van geloof. Julle voel ook dalk so, nê? En vir 'n jong ou in Suid-Afrika met wat in ons land ook aangaan en of ons land regtig sê ja, ons glo in die Here Jesus Christus en net in hom, is ook 'n baie belangrike punt. Of dit wys in ons 'n morele kompas in die manier hoe gesinne lyk, in die manier hoe ons misdaadsyfers lyk. Het julle geweet, ek dink ek het laas vinnig daarna verwys toe ek ook hier was, maar julle geweet dat in Suid-Afrika is daar 45% van kinders wat gebore word wat nie 'n pa se naam op hulle geboortesertifikaat het. Nee. En ons sê in die formulier as ons mense trou dat die huwelik of die gesin, kan jy nou eintlik sê, is die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. As jy daai hoeksteen skuif of as jy aan daai hoeksteen karring, dan is daar die potensiaal dat daai hele gebou in mekaar kan val. As jy aan die fondasie begin karring, dan het jy nie meer 'n sterk gebou nie. Jy het nie meer 'n sterk geloofsgemeenskap nie. Jy het nie meer net 'n sterk selfs 'n sterk gemeenskap in die wêreld in jou land nie, nê? En dit sien ons. Dit sien ons uitspeel voor ons oë dat die rede vir vaderloosheid, die rede vir daai stabiele samelewing, die hoeksteen wat geskuif word, bring al die ander probleme vir jou. Dit bring die probleme in jou skole, dit bring die probleme in jou misdaad, dit bring die probleme in jou armoede. Daar's niks anders wat so groot probleem bring in die wêreld as dat die gesin gedekonstrueer word. Die gesin uitmekaar uitgehaal word. Pa se rol, ma se rol, kinders wat grootgemaak word, soos wat Deuteronomium 6 en 'n klomp ander plekke in die Ou Testament en in die Bybel vir ons sê, leer dit vir jou kinders van geslag tot geslag dat hulle die Here sal dien. Want dit is wat 'n samelewing bymekaar hou en sterk hou. En nou sien ons dat daai hoeksteen word bietjie geskuif, hy word geruk. En toe sê ek vir Andrew, ek wil graag gesels oor Nehemia vanoggend met julle. En julle weet seker wat was Nehemia se rol geweest. Die van julle wat dalk nie weet nie, ou wat dalk weer bietjie Nehemia 1 tot 4 moet gaan lees. Nehemia is geroep deur die Here om die mure in Jerusalem te gaan herbou. Nou, hy het gewerk by die koning van Persië as sy skinker. En toe hoor hy by sy broer Hanani wat by hom kom kuier het dat Jerusalem lê nog steeds in pyn. Hy lê omgeslaan. Hy het geen roem of aansien of belangriker getuienis meer in die wêreld nie. Die God van Jerusalem het nie na sy stad gekyk. Waar is julle God nou? Waar is God in hierdie tye? En as jy jou Bybel of jou foon het, wil ek asseblief jou vra om oop te maak by Nehemia 2. So, maak sommer jou app daar oop, dat jy dalk saam met my kan lees, want dit is belangrik dat ons hierdie hoor vanoggend en dit wat ons met mekaar wil deel. So, Nehemia 2, as jy gou daar kan oopmaak op jou app of op jou Bybel, dan wil ek net lees van vers 17 tot 20, en dan gaan ons net twee hoofstukke aanskuif na Nehemia 4 toe, net om vir jou weer so 'n bietjie agtergrond te gee oor die story, en wat Nehemia was. En terwyl jy daar soek, wil ek ook so lank sê net, dat ons het by ons in die gemeente nou vir die afgelope 7 weke een reeks gedoen wat genaamd was oorlogstories. En ons het figure in die Ou Testament gevat, wie die Here op wonderbaarlike wyse gehelp het om te wys dat die oorlog behoort aan hom. En hy het wonderwerk om doen in situasies wat amper onmoontlik gelyk het. Eintlik het dit onmoontlik gelyk, nê? En jy kan na al die situasies gaan kyk waar hy vir Gideon gesê het, gaan vat 300 manne en gaan veg teen 300.000. Waar hy vir Dawid gesê het met Goliat. Waar jy, dis nou gewoonlik die voorbeeld wat allemaal gebruik, maar daar is 'n klomp sulke voorbeelde, waar jy kan gaan lees van Josafat bijvoorbeeld, waar daar wonderwerk op wonderwerk gebeur, en hier kom Nehemia nou, Nehemia 2 vers 17 tot 20, en hoor gauw, hoe gepas is hierdie boodskap nog vir ons vandag in Suid-Afrika. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem, Suid-Afrika, lê in pyn, en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Dis vers 17, vers 18. Ek het toe, hulle toe vertel, hoe my God sy goeie hand oor my gehou het, en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. Die van julle wat dalk 'n Engelse vertaling voor jou het, sê dit vir my eindelijk so mooi in die Engelse vertaling 2 vers 18, hy sê op die laaste deelkie, let us rise up and build. Let us rise up and build. Nee? Maar toe Sanballat, die Groeniet, Tobia, die Ammonitiese ambtenaar, en Gesem, die Arabier, drie ouwens wat teenstand gebring het, hoor wat ons doen, het hulle ons uitgelag en smalend gevra, wat vir die ding is dit waarmee hulle besig is? Wil hulle in opstand teen die koning kom? Vers 20, ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem, en geen historiese band met hom nie. So hier kom Nehemia en hy sê eintlik vir hierdie drie ouwens van ander lande, Jerusalem behoort nie aan julle nie. Die Here het Jerusalem aan ons toe vertrou. Julle moet nie nou hier kom en sê, dit behoort aan julle. En dan, net so bietjie verder aan in Nehemia 4, wil ek ook net 'n paar verse vir ons lees, so gaan net gaan in jou app, net gaan na Nehemia 4 toe, of blaai net in jou Bybel, so twee blaaie aan na Nehemia 4 toe. En dan sê vers 6, gaan na vers 6 toe. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Dan praat hy weer van die teenstand wat hulle gekry het. Vers 7 en 8 en 9 begin hulle kla. En dan vers 13, dan sê hy, ek het die volk gewapen met swaarde, spiese, pyle en bo, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur, onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom dat dit nodig is, het ek die vooraanstaande burgers, die ambtdraers en die res van die volk toegespreek. Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en onsagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Ek het vir die vooraanstaande in vers 19. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die ambtdraers en die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek. En ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar jylle ook al die ramsoring wil oorblaas, moet jylle allemaal by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die strijd voer. Hoe mooi is dit, nie? As jylle die ramsoring blaas, trek saam. God sal vir ons die strijd voer. Iets van 'n eenheid, iets van 'n saamwerk. Nou ek weet ons Afrikaners is nie gekend daarvoor dat ons altyd saamwerk, nie? Ons Suid-Afrikaners. Hier en daar, ja. Maar hulle sê ons is al 4 Afrikaners is al 5 kerke, nee? So ons is nie gewoond aan saamtrek, noodwendig nie. Maar hier sê die Bybel vir ons 'n belangrike ding. En net gou vinnig 'n bietjie agtergrond oor Nehemia, nee? Jy, om hierdie verhaal te goed te verstaan en laat het, om God beter te verstaan uit hierdie verhaal uit, dis die belangrikste, om God beter te leer ken, uit hierdie verhaal uit, moet jy die agtergrond ken. En ons kan so terug, ver terug gaan soos tot by Abraham, nee? Aan Abraham in Genesis 17 het God 3 beloftes kom maak. Kan jy van julle vir my onthou watter beloftes dit was? Die verbond wat hy met hom kom sluit het. Wat was deel van die verbond? Hy het gesê ek sal vir jou God wees en jy sal altyd my volk wees, altyd, nee? Hy het gesê ek sal vir jou land gee om in te woon. Eintlik 'n plek waar jy my sal aanbid en 'n plek wat 'n getuienis sal wees vir die res van die wêreld dat ek die enigste lewende Here is. Dis wat God kom doen het met die land. Hy het nie net sy kinders kom bederf daarmee nie, die land van melk en honing nie, maar hy het gesê julle sal daar 'n getuienis wees vir die wêreld tussen al die ander gode waarna hulle glo dat ek die enigste lewende Here is. En nou moet jy jouself gou in die skoene plaas van mense in daai destydse wêreld, nê? Dit was klomp gode. Daar was 'n songod en 'n maangod en 'n watergod en 'n vuurgod. Hulle het in alle mense, verskillende volke het in hoeveel verskillende gode geglo. Ja, vandag is dit ook so. Hulle sê ons vandag selfs nog tot in met 320 verskillende 320 miljoen verskillende gode wat aanbid word in die wêreld, nê? 320 miljoen. So dis vandag nog so. Ek dink net ons word so baie daaraan blootgestel, nê? Maar dis vandag nog so en in daai tyd sou dit absoluut 'n geveg gewees het tussen die gode. So jou god is sterker as my god as jy my verslaan. Dis hoe hulle geglo het. Dis as ons die oorwinning gekry het, was dit ons god wat julle god verslaan het. En die derde ding wat aan Abraham beloof is, is dat ek sal vir jou nageslag gee. Soveel soos die sand van die see of die sterre van die hemel, nê? Dit was daai drie goed gewees wat God aan hom beloof het. Israel se hele identiteit en verwysingsraamwerk, die Israeliete se verwysingsraamwerk is op daai drie beloftes gebou. Alles wat in die Ou Testament gebeur, kan jy terugtrek na een van daai drie beloftes toe. Dit was die verbond wat God gesluit het met die mens, nê? En hy sê toe vir Abraham, dit sal ek vir julle gee. Kyk maar bietjie wat het toe nou gebeur toe Moses byvoorbeeld op die toneel kom. Hoekom is Moses die land uit Egipte uitlei? Waartoe moes hulle lei? Na die land van melk en honing. Dis God se tweede belofte gewees. Hy het gesê ek wil julle soontoe lei sodat julle vir my 'n getuienis kan wees en dat julle my daar kan aanbid. 40 jaar deur die woestyn. Toe kom ons byvoorbeeld by iemand soos Joshua. Wat was Joshua se rol gewees? Joshua se rol moes dat hulle die Jordaan deurgestoot het en die mure van Jeriko moes geval het. Dit was die eerste land wat hulle moes verower het op pad na hulle plek toe wat die Here vir hulle beloof het. Hulle kom toe die land binne, jy kan die hele Ou Testament gaan lees, al die veldslae wat gebeur het, die wet wat geskryf is, die wette wat hulle moes onderhou om hulle te heilig, nê? Heilig beteken mos to set apart, nê? Wees heilig want ek is heilig. Dit beteken die Here het hulle uitgesit om vir hom 'n volk te wees sodat die wêreld kan sien wie is die lewende Here. En hy het wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk gedoen sodat hulle dit kon sien. Ook in die woestyn, ook daar waar hulle gekom het. En toe, baie belangrik, in die geskiedenis van die wêreld is hierdie 'n baie belangrike datum. Die jaar 586 voor Christus, toe val Jerusalem. Toe neem hulle hom in, die Babiloniërs, onder Nebukadneser 2, en die stad val. Hoekom? Want die mense was ongehoorsaam. God het vir hulle gesê, as julle aan my gehoorsaam is, sal julle lank bly leef in die land wat ek julle gee. Hoeveel keer het jy dit nie al in die Bybel raak gelees nie, nee? By die gebooie, Deuteronomium, Exodus, waar jy ook al kom. As jy aan my gehoorsaam is, sal jy lank bly leef in die land wat ek jou gee. En jy sal daar voorspoed beleef. 586 voor Christus, al drie daai beloftes wat hulle gehad het, stort in een dag. Hulle hele verstaan van God, hulle hele verstaan van die geloof, dit is 'n onmoontlike situasie. God het verloor teen die Babiloniërs. Dis wat hulle so geglo het. Eerste keer wat hulle verloor het. Toe verloor hulle land. Hulle word weggeneem as slawe. Jerusalem en Israel behoort nie meer aan hulle. Derde belofte, meeste van hulle mans word doodgemaak. Hulle vrouens word weggeneem as slawe. Wat gebeur met hulle toekoms? Wat gebeur met hulle nageslag? Gaan hulle een hê? En hulle hele wêreld val in mekaar. Hulle hele verwysingsraamwerk, ek wonder wat sou ek gedoen het met my geloof in die tyd wat daai gebeur het. Want God het ons nou hierdie goed aan ons beloof. En nou sy beloftes verbreek in aanhalingstekens. En dan as jy 'n bietjie verder in die Bybel gaan, dan kom jy byvoorbeeld by 'n boek soos Jeremia uit. Jeremia was as profeet geroep om vir die volk te sê, as julle terugdraai na die Here toe en julle maak julle harte weer oop vir hom en julle gehoorsaam hom weer, dan sal hy julle herstel in die land wat hy vir julle beloof het. So hier kom God, hy is weer getrou, al was die mens ongehoorsaam. Hy kom weer sy beloftes na, al het die mens nie hulle beloftes nagekom nie. Hy wys dat hy is nie soos 'n mens nie. Hosea 11, want ek is God en nie 'n mens nie, sê die Here, né? Hy wys vir die mense elke keer dat sy gedagtes, Jeremia 55, is verhewe bo ons gedagtes. Sy wee of sy doen en late is nie soos ons nie. Want hy wys weer genade waar die mens nie genade verdien het nie. En hy kom spreek genade oor hulle uit en hy sê ek sal hulle terugvat na hulle land toe. Jeremia 29 vers 11 byvoorbeeld, daai vers wat ons so van hou om vir mense te stuur, wat ons so van hou om te quote oor mense se lewens en miskien oor ons eie lewens. Ek weet wat ek vir hulle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir hulle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Waar word daai teks geskryf in Jeremia 29 se hoofstuk? Daai hoofstuk gaan oor en dit staan letterlik daar, oor 70 jaar sal ek julle terugbring na julle land toe. Dan sal ek julle land kom herstel. So julle moet wag vir 70 jaar. Generasie moes verbygegaan het, 'n tweede generasie moes verbygegaan het en hulle sou toe die land weer ingeneem het. En hulle is toe terug na die land toe. Die Here het dit beloof en dit het gebeur. Hy was weer genadig. Hulle kom toe daar aan en hulle sien die plek lê is verwoes. Dit is nie 'n getuienis saak vir die Here nie. Esra kom toe, Esra se rol waarvoor die Here vir Esra geroep het, was gewees om die tempel te kom herstel en om die geloofsgemeenskap te kom herstel. So om vir die mense weer die gebruike te leer, want nou moet julle onthou dis 2-3 generasies later, nê? Die gebruike te leer van hoe hulle moet aanbid, wat hulle moet doen en hoe hulle hulle lewe moet inrig sodat dit vir God goed is en reg is. Hoe God wil hê hulle moet leef. En toe kom Nehemia 14 jaar daarna en hy sê toe vir die koning van Persië, jy moet hulle teruggaan Jerusalem toe. Want ek moet die mure van die stad gaan herbou. En die werk was enorm groot geweest wat hy moes doen, maar in 52 dae het hulle daai hele muur herbou. Nou moet julle weet, 52 dae, hulle het nie hyskrane en goed gehad nie, ens. Dis groot werk, verstaan. Maar elke familie moes gebou het, maak saak wat jou beroep was nie. Hulle sê daarso mense wat handelaars, besigheidsmanne was, boere was, hulle almal moes kom bou. En dit sê vir my iets van waar ons ook vandag is in ons land, in ons lewe, in hierdie tyd. En die vraag is eintlik maar net, hoe herbou ons in ons omstandighede waar ons is? Want ek dink die Here roep in tye van chaos juis sy kinders op tot 'n stuk restaurasie en regmaak. Tot 'n stuk herbou en inbou en om die gemeenskap waarin hulle leef op te lig. Stem julle dalk daarmee saam? Né? Dit was my altyd so klisjé en ek weet nie of ek dit altyd verstaan het of geglo het as mense het my gesê het, maar jy leef in hierdie tyd vir 'n rede nie. Want ek myself so gewonder, Here, maar hoekom kon ek nie 'n predikant gewees het in die 70s en 80s nie, want dit was hulle te while of a time gehad. Dit was 'n tyd waar 'n predikant geblom het, né? Alles gehad wat hy wou gehad het, die boet het altyd met skaapvleis en groente teruggekom by die huis. Dit was verstaan, dit maar is nou baie anders in daai opsig, maar soveel beter in ander opsigte. So nou vra ons onsself die vraag en dis hoekom die Bybel vir my so ongelooflike geïnspireerde bron woord van God is. Want nou leer ek uit die Bybel uit, maar wat van Nehemia wat eintlik geen hoop vir die toekoms veronderstel was om te gehad het nie. Wat in 'n baie slegter omstandigheid as ek geleef het. Wat baie harder vir die Here moes werk as wat ek voel ek baie keer vir die Here werk. Want dink ek aan iemand soos Paulus byvoorbeeld wat kon sê rejoice nog steeds al was hy in die tronk. Wat nog steeds 'n derde van die Nuwe Testament geskryf het, amper 2/3 is eintlik, wat nog steeds in haaglike omstandighede geleef het. Wat verskriklik hard vir die Here moes werk, wat verskriklik ver vir hom moes loop. Wat sy evangelie moes versprei want hy was gehoorsaam aan God se stem. En toe kom ek agter maar wat is ons rol in hierdie land waarin ons vandag is? Hierdie land wat ek begin het my inleiding en ek wou dat jy so begin het want ek wou jy so 'n bietjie 'n donker prentjie vir julle skets. So ekskuus daarvoor. Maar ek wou jy so 'n bietjie 'n donker prentjie skep laat ons net kan weet, nie om ons moedeloos te maak. Maar net om jou te laat besef dat daar's donker prentjies wat vir ons geskep word in die Bybel ook. En ek is baie dankbaar dat die Bybel so eerlike boek is. met soveel oorloë en soveel goed wat gebeur het, want dis eg aan die wêreld, dis eg aan die mens, nê? Wanneer die Here weet, hy die mens gemaak, hy het geweet wat gaan gebeur. En my vraag is maar net vir elkeen van ons vanoggend, vir elkeen van julle manne, is hoe herbou jy in jou persoonlike lewe, in jou gesin of in jou familie, as jy bietjie ouer is en jou kinders is miskien al uit die huis uit en hulle het kinders, hoe bou jy in jou kleinkinders se lewens in? Watter voorbeeld stel ons vir hulle? Is ons nog besig om Deuteronomium 6 ernstig op te neem om te sê, leer het vir jou kinders, dag en nag, as jy op reis gaan of as jy oorbly, as jy opstaan en as jy gaan slaap, dat hulle sal weet wie die Here is? Is ons nog besig om te bou in ons gemeenskappe, in ons werke, en waar ons ook al is, hoe herbou jy? Hoe is ons besig om ons land te herbou of ons gemeenskappe te herbou? Want een van die goed wat die vijand hou van om te doen, of wat maklik is vir die vijand is, die oomblik wat hy jou isoleer, en het gaan net oor jou wêreld, net oor jou werk en oor wat jy moet doen en so, en sonder om 'n impak te maak verder as jou eie lewe, dan is dit maklik. Hy het jou geïsoleer en hou jy net daar. So jy is nie regtig 'n bedreiging nie. Jy maak nie regtig daai impak nie, maar as ons sê rise up and build, wat is daar in jou persoonlike lewe waaraan jy moet bou? Of waar die Here aan jou wil kom bou? Waar hy miskien in jou wil kom skaaf? En wat is daar wat hy wil hê jy moet na kyk en identifiseer in jou lewe om te sê, maar in hierdie opsig wil ek bou. Ek wil bou aan my geloofslewe miskien, of ek wil beter bou aan my huwelik, of ek wil beter bou aan my kinders of aan my kleinkinders. Ek wil beter bou aan my gesondheid miskien. Ek wil beter bou aan my gewoontes, wat ek doen en waarna ek my tyd spandeer. Miskien is daar iets wat die Here vanoggend vir jou kom wys oor wat jy nodig om te herbou in jou persoonlike lewe, in jou omstandighede. En dan ook, waar is jy veronderstel om te bou in jou geloofsgemeenskap of in jou gemeenskap? Geloofsgemeenskap kan wees die kerk waarby jy betrokke is, of dit kan wees net die werk waar jy betrokke is, dit kan ook jou geloofsgemeenskap wees, of net selfs jou gemeenskap, daar waar jy is. Jou bure wat langs jou bly, jou werksmense, en Maria Dyke, 'n Amerikaanse prediker vrou, het so mooi geskryf oor Nehemia. Sy skryf die woorde oor rebuild, dan sê sy, voor jy kan rebuild, first you have to clear the rubble. Nee? Jy kan nie bou daar waar alles lê nie. Jy moet skoonmaak eers. Jy moet eers leeg maak van daar waar die klippe en die rotse lê, voordat jy iets daar kan bou. En toe ek dit raak lees, toe sê ek, ek moet dit net vir mense oorvertel wat sy daar gesê het, want sy sê, wat is daar in jou lewe where you have to clear the rubble? Wat is daar wat jy moet skoonmaak en uithaal uit jou lewe uit, voordat jy weer kan bou? Ek het net nog gepraat van gewoontes. Miskien is daar ongesonde gewoontes in jou lewe. My vrou sê nou nog vir my, sy is nie meer gelukkig oor die manier hoe ons eet nie. Nee, ons het slegte eetgewoontes. Nou, my vrou is lyk soos 'n tandestokkie. Nou, vir hom dit te sê, moet jy weet, hy's fout. Verstaan, sy moet nie dit sê nie. Sy het nie nodig om dit te sê nie. Sy val klaar deur haar eie, in elk geval. So sy en dit was 'n gewoonte. Dit was 'n slegte gewoonte wat ons aangeleer het. En wat ons net so oor tyd, sonder dat jy eintlik eens agterkom, kruip tog goed in jou lewe in wat jy wat dalk 'n ongesonde gewoonte is. En ek praat nie nou van, hierdie is nie 'n repent or perish boodskap nie. Ek praat nie van, ja, wat se sonde is daar, en ek wil nie jou laat nou skuldig voel oor sonde nie. Dit weet jy. Ek praat van goed wat net in jou lewe is, wat nie noodwendig sonde is nie, maar wat dalk in die pad kan staan van 'n beter, optimale leefwyse vir Here, vir sy koninkryk, om te herbou. En watter gewoontes is daar? Ek sê altyd vir die jonger mense, ons generasie selfs, nie soveel jonger nie, maar ons generasie, die millennials, en dan die generasie onder ons, die generasie Z'ers, is skermtyd. Hoe baie spandeer jy daaraan? Want dit kan 'n ongesonde gewoonte raak. Eintlik kan dit 'n verslawing raak, kan bietjie erger as dit raak. Maar dit mors jou tyd van om jou kop op te tel en om jou te kyk van wat in jou wêreld aangaan en 'n verskil laat maak. Mors dit jou vinnig jou tyd. Dis 'n ongesonde gewoonte, nê? So ek self is verskriklik lief vir sport kyk. Ek kyk enige ding. So as ek myself kan kry, dan se naweek is net sport, verstaan? So ek moet pas op daarvoor. Dit is 'n ongesonde gewoonte. Want ek sal elke rugby game kyk. Ek het saterdagoggend al die games gekyk. Alles die hele dag rugby gekyk. Die hele dag rugby gekyk. Okay, so ek weet nie dit is my weakness. Ek love rugby kyk. Ek love sport kyk. Dis maar net ek kyk alles dinge. Sondagaand lê ek en golf kyk weer tot julle weet, open. Crazy. Ek is so gehoop McIlroy wen, maar ek het nou nie. Maar enige ding en ek moet myself check. Ek moet myself check en vir my sê nee, maar jy het nie nodig om nou hierdie rugby game te kyk nie. Jy gee nie regtig om of Argentinië vir Skotland wen nie. Maar jy kan iets anders doen in daai tyd wat meer produktief is, wat gaan bou in jou lewe of jou huwelik of jou kinders of jou werk. Ek kan lees, ek kan preek maak, ek verstaan. Verwoestende of waardelose gedagtes. Toksiek gedagtes. Wat gaan in jou kop aan? Is dit iets wat jy moet clear? Do you have to clear the rubble? Moet jy die gedagtes uit jou kop uitkry? Giftige verhoudings. Mense wat jy heeltyd afbring of aftrek. Is daar tyd wat jy moet sê, ek het nie nodig om my tyd te spandeer aan mense wat my neersit die hele tyd nie. Ek wil bou. Ek wil myself omring met mense wat in my lewe bou. En daardie sê ek nie skryf mense af, of moenie hulle vergewe, of moenie verhoudings probeer herstel nie, doen dit asseblief. Maar julle almal weet, daar is daai mense in jou lewe wat net, jy kan nie vir 3 minute met hulle praat en as alles negatief. Alles. Van die regering, tot die brand, tot die rugby, tot SIA, tot Balkal. Verstaan, jy kan net nie met hulle praat nie, want as jy maak is ook watse topic jy probeer opbring nie, hulle gaan dit negatief sien. Jy ken ons as sulke mense, man. Alles is net glas half leeg. Toksiek verhoudings. Jy het nie nodig om jouself te omring met mense wat jou neersit nie. Jy het nie nodig om jou tyd te spandeer nie. Jy het nodig om jouself in spasies te sit soos hierdie waar mense jou opbou en waar mense jou bemoedig en waar jy saam oor die Here praat en oor hoop kan praat. Want dis waarby ek wil uitkom. Die laaste een is 'n valse teologie. Persepsies of onwaarhede in jou lewe wat jy miskien mag glo wat die vyand daar kom plaas wat nie die waarheid is nie. 'n valse teologie in jou lewe van jy's miskien nie goed genoeg om iets vir die Here te doen nie of jy kan miskien nie iets regkry wat jy wou reggekry het saam met die Here nie. Hy sal ander ouens help om hulle besighede te seën en hulle besighede sukses te maak, maar hy gaan nie jou seën nie. Dis 'n valse teologie. Dis 'n valse teologie in jou lewe. En ek praat nie nou van valse teologie soos tussen kerke en denominasies nie. Ek praat net van onwaarhede in jou lewe wat wat die vyand daar probeer plaas wat jy nie laat bou nie, maar dit breek. Dit breek in jou, dit bou nie in jou. En dit is belangrik dat ons vir mekaar as manne in Suid-Afrika as paas, as die ouens wat die voorbeeld moet stel, vir mekaar moet vra, hoe is ons besig om intentioneel te herbou aan ons gemeenskappe en aan ons land? Is ons besig, soos Kolossense vir ons sê, dat julle moet ligdraers wees in 'n korrupte en ontaarde wêreld? Is ons besig om ligdraers te wees? Onthou julle in die Bybelse tyd, ek lê gisteraan aan en dink, toe ek nou bang is ek verslaap vanoggend. Julle weet mos jy sukkel om te slaap as jy bang as jy verslaap. Toe lê ek en dink so vir myself dat ou soos Daniël byvoorbeeld. Daniël moes in 'n ander land wat nie sy mense was nie, wat nie sy gebruike gehad het nie, wat nie sy gode aanbid het nie. Hy het in daai land besluit, ek gaan excel, want ek doen dit vir die Here. Ek gaan my werk goed doen, want ek doen dit vir die Here. Ek gaan my verantwoordelikhede nakom, want ek doen dit vir die Here. Ek gaan getrou bly en hom aanbid, want ek doen dit vir die Here. En toe gebruik die Here hom as 'n getuienis en hy laat die hele land tot bekering kom eintlik, nê? In 'n vreemde land waar hy gevoel het soos 'n buitestander, waar hy gevoel het soos hoe kan ek in hierdie land waar dit nie waar hoekom het ek hierdie land se belange bevorder? En dan sê die Here vir Daniël, hoor gee. Die Here sê vir Daniël, jy moet hard werk want hierdie land se belange is nou jou belange. Hoor dit? Nê? Hierdie land se belange is nou jou belange. En toe doen Daniël dit. Hy's gehoorsaam aan die Here. Want die Here het dit vir hom gesê, want daai belange van Daniël was dat daai koning tot bekering moes kom, soos hy het. En toe hy tot bekering kom, toe vat hy 'n hele land saam met hom. En 'n hele land kom tot bekering. Maar ek lê gisterand net sommer en dink aan iemand soos Daniël wat aan iemand soos Nehemia wat in Perse was en die koning se skinker was. In 'n vreemde land moes hy sy werk doen. Ja, hy was dalk 'n slaaf, kan dit sê. So as hy nie sy werk gedoen het, is hy dalk doodgemaak. Maar Daniël was nie 'n slaaf nie. Hy het gekies om sy werk te doen of hy het gekies om gehoorsaam te wees aan die Here wat vir hom gesê het jy moet jou werk doen. En so is dit dink ek ook met ons. Ons moet hoe kan ons 'n ligdraer generasie wees in 'n land wat dit soveel nodig het, dink ek persoonlik. Om positiwiteit en die Here se beloftes aan vas te hou, al lyk dit vir ons onmoontlik. Soos wat dit in 586 voor Christus gelyk het met Jerusalem. Hoe gaan ons mekaar help en bemoedig om te midde van 'n land of 'n wêreld waar ons voel die geloof verloor grond, staande te bly en te glo aan God se beloftes dat hy kan weer kom verandering bring. Hy kan weer 'n nasie na hom toe draai. En in Suid-Afrika is ons nog steeds, ek dink 78-79% van mense wat sê in sensusopnames dat hulle is Christene, nê? So ons is eintlik van onderstel om een van die sterkste Christenlande in die wêreld te wees. Maar ons sien dit nie in die praktyk nie. Ons sien dit nie. So dis dan eintlik maar net 'n dooie geloof, want is geloof sonder dade, nê? Geloof sonder dade is dood, soos Jakobus ons sê. En ons kan nie deel wees van daai geloof sonder dade nie. Ons moet die lig wees in 'n donker wêreld en in 'n wêreld wat baie vinnig hoop verloor, in 'n land wat baie vinnig hoop verloor. Hoe kan ons vir 'n jonger generasie mentors wees wat in hulle bou en nie in hulle breek nie? En ek dink dis 'n boodskap wat in ons kerke en vir ons mannebedieninge oor ons hele stad moet verkondig word. Om te sê ons moet in die jonger generasie inbou en nie vir hulle hoop laat verloor nie, maar vir hulle hoop gee. En hoe doen ons dit? Vir jou persoonlik en vir jou geloofsgemeenskap. Die beste manier hoe ons dit kan doen in ons geloofsgemeenskappe is soos hierdie spasies waar ons in klein groepe by mekaar kom en sê ons bou in mekaar se lewens in. Ons bid vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons hoor hoe dit mekaar gaan. Ons maak tyd om by mekaar om mekaar te ondersteun, om in mekaar se lewens in te bou en om te herbou. Dis die beste manier hoe dit in 'n geloofsgemeenskap kan gebeur. Nie noodwendig deur ek wat net hier staan en met julle te praat nie, maar julle wat met my ook praat en wat my ook mentor en wat terugpraat met my en my ook inbou. So ek wil eintlik vir jou vra, wat is jou gedagtes rondom wat ons nou gesê het voordat ons gaan bid? En ek sal vir die mikrofoon bring dat die manne daar kan ook hoor op die maar kom ons praat bietjie saam en kom ons bou bietjie in mekaar in. So as jy iets in jou hart nou losgemaak het, jy welkom. Ek sal die mikrofoon vir jou bring. Wat dink julle? Ja.
Wat vir my baie, ek het nou hierdie jaar en laas jaar ook gesien, ek nou nie die stand benoem nie, maar dat sodra iets gebeur, dan krak alles. En dan sê ek vir myself, hierdie ou dien die Here al 50 jaar. Hy is 'n dominee vir hoeveel jaar? Ek kan nie glo nie. Dit is net asof mense se geloof net so gou vou. En dan doen hulle nie wat hulle sê en glo nie. Of familielede, wat ek weet, is hoeveel jaar wat ek pad met die Here stap, en sodra iets gebeur, dan dra hulle geloof hulle nie. Dit wat hulle sê, wat hulle getuig, dra hulle nie, en dit is vir my skrikwekkend, want die Bybel sê ook mos, ons is nou, ons gaan 'n tyd ingaan waar die finale tyd gaan wees, en dat waar dit baie swaar gaan wees. Dit gaan moeilik wees om 'n kind van die Here te wees. En jou geloof gaan so noodsaaklik wees om jou daardeur te kan dra. En dan lyk dit net vir my of die meeste mense maak dit net nie.
Goeiemôre almal. Wat 'n voorreg om vanoggend net weer God se woord te hoor. En te hoor dat sy hart is verstel en nie verwerping en wegstoot nie. Maar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeide belas is, en ek sal julle rus gee. Het 'n skrif op my hart wat oor Suid-Afrika uitgespreek word op hierdie stadium, en dit is in Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit sien kom, Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat droë die droë riviere die wêreld weer opspring. En ek voel terwyl jy gepraat het vanoggend dat kom ons steek ons hand op en ons sê, ja, ons wil die mure herbou. Ja, God gaan 'n nuwe ding doen. Dit is die regte tyd. Ons is in die regte tyd, in die regte seisoen. En dit is die regte tyd om op te staan, te sê, ek stem saam, ek wil saamwerk en in God se plan, in sy perfekte plan, wil ek inbou in my eie lewe, in my gesin se lewe en in ons land. En almal vat hande saam. Dit is 'n spanwerk wat saamwerk. En dankie dat ons vanoggend hier kan wees om dit te hoor dat God gaan 'n nuwe ding doen. Hy's besig. Ons gaan dit sien in ons land. Ons roep dit oor ons land en ons spreek lewe oor ons land in Jesus naam. Amen.
Ek is so dankbaar vanoggend om hier te kan wees. Om te bou, dis baie belangrik. Om te bou. And if you build, you need to be careful, to be attentive, to know that you are building and then that we are having the right tools to build. As God wat lewe in my, en die lewe wat ek lewe, ek lewe deur geloof. Nou, as God nie regtig in my hart is nie, ek kan nie eintlik bou nie. Maar as God in my is, God is liefde, en dan as God se liefde in my is, as ek dood sterf myself, en toelaat dat God in my lewe, en wees verantwoordelik, my lewe en beheer my lewe, dan wat ek gaan bou, bou die liefde van God in my hart. So sonder God die liefde, dat is wat ek sterf. So God kan nie my gebrek nie, ek kan net kennis gehet, maar nou God is liefde, is nie binnen my nie. So om te bou, ek moet toelaat dat ek sterf, dat Jesus my lewe kan orvat, kan trageer, kan beheer, dan as hy beheer van hy is liefde, dan wat ek bou dier liefde, want God is liefde, sorry dat, en eigenlijk ek doe niks nie, alhoewel ek sê ek bou, maar God is liefde, ek moet toelaat dat God my leven kan beheer, ek moet sterf myself, dat God in my leven kan bou, en ek kan ook andere mensen kan bou, want God is by my, sy liefde is by my, ek doen wat ek doen, en God werk deur my om te doen, en om te wil, want hy rangeer, hy beheer my lewe, my hart. Dankie.
Man, ja, dit is my mooi, ek dink, prakties, jy weet, elke ou moet een wil hê in sy hart om dit te doen. En ek dink, ek kry vanmôre die woord wat sê, daar's baie stene wat rond lê. Daar is grond, ons kan dit doen. Ek dink klompie jare gelede, PC, voor jy nog gebore is, het 'n klomp ouens by mekaar gekom op 'n plaas in Warmbad, en hulle het 'n woord gespreek, en hulle het gesê, kom ons hou mannekampe. Dit is voor die hele konsep van mannekampe om Angus nog ooit gebeur het. Ek was nie deel daarvan nie, maar ek weet, my broer was deel daarvan. En hulle was 18 ouens, en hulle het gesê, kom ons doen dit. En hulle was so sterk in die geloof oortuig daarvan, dat die ouens commitments gemaak het, en gesê, goed, ons gaan nie net praat nie, ons gaan dit doen. En it is amazing, hulle het 'n ou gekry, en die ou het op daai plaas gekom, en hy het al die stene voorsien. En hy stene is voorsien, en hulle het klomp studente gekry, wat ingekoop het, en hulle het gesê, goed, ons sal die werk doen. Lang daarna, ek dink nie lang daarna nie, was daar 'n plek met die naam van Mabula. En Mabula het in die 80er, 90er jare, het eintlik die kernpunt geword, waar interkerklike kampe in Suid-Afrika ontstaan het. Ons het so 'n bietjie navorsing gedoen, daar's oor die 60.000 manne en vrouens daardeur. Baie mense weet daarvan, maar dit het my lewe verander. Want ek het daar aangekom en ek was baie skepties en hier te konsep gekom vir manne wat baie lank gelede in hy droom en hy visie ingekrou het en almal het stene gebring. Almal het die plumbers het die water kom maak en hulle die goedjies kom reg maak. En die einde daarvan is die evangelie van die Here het letterlik oor die hele land versprei as gevolg van dit. En ek wil regtig net saamstem vanmôre en ek dink ek hoor die woord in my gees. Daar's baie stene wat rond lê. En ek dink as elke ou net sê, "Goed, ek gaan my mou oprol en nie vra nie. Daar's 'n steen wat vir jou wag. Daar's 'n situasie wat vir jou wag." En al maak jy net, jy weet hier tussen ons is hier 'n ou voor ons hier is in die oggende, dan maak hy die koffie. Right. En sy werk is net so belangrik soos my werk en soos almal se werk, want hy het ingekoop my bietjie. Ek gaan die koffie maak. En jy weet dis ou soos Jan en dis ou soos Eugene, hulle sorg dat hierdie evangelie uitgedra word oor die land. So Jan en Eugene se werk is net so belangrik. Hulle tel die stene op wat God hulle geleer het en wie met hom vertrou. So ek dink jy moet nie altyd dink dat om die evangelie te doen met jy die spreker wees nie. Dis 1% van die werk. Ek dink 99% van die werk is net al wat die Here soek is daai ou sê ek is in. Here, wat moet ek doen? En dan gaan God jou gawes gebruik wat hy jou lankal al voorberei het. Dag net op. Right. Steek net jou hand op. Jy gaan sien wat die Here met jou gaan doen. Ek is baie opgewonde oor julle visie en ek dink dit moet ook manne van die woord se visie wees is dat ons moet nie net kykers wees so ander ouens bou nie. Rol jou mou op. Daar's 'n steen wat vir jou wag. Daar's 'n steen wat jou naam op het. En jy moet daai steen gaan vat, nee, want jy weet jou kinders gaan eendag gaan hulle sê, is jou pa een van die manne wat hande opgerol, mou opgerol het en stene gaan optel het, want jy sien as jy daai steen in die bou nie, is jou kinders nie veilig nie. So baie dankie vir die woord. Ek sê namens ons almal, prys die Here. Dit het my regtig gebou en ek dink ek kyk 'n bietjie weer met nuwe oë na hierdie wonderlike gedeelte. Amen.
Dankie oom. Is daar nog iemand voordat ons bid? Julle is baie welkom om iets te sê. As die Here iets op jou hart het, om ander ouens ook mee te seën, is jy baie welkom. OK, goed julle, kom ons sluit die oë en dan sê ons vir die Here dankie. Here, dankie dat ons hierdie woord van U net weer kon met vars en nuwe oë sien, Here, en sommer net deur die hele skrif. Soos waar U begin het met die verbond en die verhouding wat U met die mens gesluit het. Soos U deur al die eeue heen getrou was aan U beloftes wat U gemaak het, Here. En al verstaan ons nie altyd hoekom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie, al is ons baie keer ongeduldig en ons wil hê dat dit dadelik moet gebeur, sien ons deur die geskiedenis dat U het vir mense gesê ek sal kom restoreer, ek sal kom herstel. Wees getrou aan my en glo, hou aan glo dat ek dit sal kom doen. Here, ons bid dit as manne van die woord vanoggend. En ons bid dit as elkeen wat 'n steen moet optel en moet herbou. Nie net in ons persoonlike lewens nie, Here, maar ook in ons geloofsgemeenskap. Ook in ons gemeenskap rondom ons, daar waar ons as kerk is en dit wat ek nou gesê is oor elkeen se rol, Here, dit is eintlik die definisie van die liggaam van Christus. Elke ou wat hier aankom en hier in aansit en die ligte aansit en die klank en die goeders doen, elke ou is deel van die liggaam van Christus met die verskillende funksies wat U vir elkeen van ons gegee het, want ons is eintlik hier kerk, Here. Ons is nog steeds U plan en U voertuig vir die wêreld. Want daar waar twee of meer in U naam bymekaar kom en na U woord luister en saamstem, daar sal U Gees wees. En dis wat ons vanoggend hier doen, Here. Ons wil saamstem oor herbou in ons land en in ons lewens en in ons kerke, Here. Ons wil herbou in ons gesinne en in ons huwelike en 'n voorbeeld stel vir ons land en vir die wêreld, Here, in wie die God is waarin ons glo. Here, ek pleit Heilige Gees dat U sal kom en ons sal help om te wys waar ons mou moet oprol. Wat gee vir ons 'n passie en laat ons hart vinniger klop vir U koninkrykswerk? Waar moet ons betrokke wees om 'n verskil te maak en te bou in ons land om ligdraers te wees in 'n donker wêreld, Here? Wat die evangelie en U hoop gaan uitdra. Hoe kan ons anders, Here, as om die hoop van die evangelie in die wêreld in te dra, want ons het die hoop op die ewigheid. Ons het die hoop op die verlossing, ons het die hoop op ons lewe eindig nie net hier in hierdie wêreld nie, maar ons kan vir ewig lewe saam met U. En dit is die boodskap wat ons die wêreld wil indra en vir mense wil gaan hoop mee gee, dat hulle sal besef, dit stop nie net hier nie, dit is nie al waarna jy kan uitsien nie. Ons leef ook vir die hiernamaal. Here, dankie dat ons dit saam kan vra in U naam, en dat ons as manne van die woord kan opstaan en ons plek kan inneem in geskiedenis, ons plek kan inneem in hierdie wêreld, op hierdie plek waar U ons geplaas het en geplant het, Here. Ons loof en ons prys U dat ons dit alles vir U kan doen en kan vra in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen.
Wow, is dit nie mooi nie? Kom ons gee hom 'n lekker handeklap. Dis groot voorreg. Ons het nog so 'n paar minute. En jy weet, ek sit en dink nou, dis so lekker om 'n jong ou te sien wat passeer. Dis dit nie. Ek dink ons ou bere. Nou dink ek aan die woord ou bere. Ek dink aan daar in Alaska, die van julle wat National Geographic al gekyk het, dan sien julle die stories van die ou bere wat die salms gaan vang. Nee, dan staan hulle mos so daar op daai gevaarlike plekke. En dan wag hulle so vir daai salms wat nou stroom op is en dan spring daai salm so uit en dan vang hy hom so in die lug. En dan die belangrikste is, en kyk die jong beertjies hoe dit gedoen word. En dis belangrik. En die jong beertjies het gekyk, as die ou bere nie die guts het om in daai gevaarlike water in te gaan en daar te gaan sit en op die regte tyd, hulle weet wanneer die salms kom nie, gaan die jong beertjies nooit salms kan eet nie. En ek dink vanoggend se boodskap was vir my so wonderlik dat die jong beertjies kom wys al vir die ou toppies hoe om die salms te vang. Is dit nie mooi nie? Ek is so opgewonde, want weet jy wat? Ergens het iemand om raak geleef. Ergens het iemand om gewys om salms te vang. En vanmôre is dit lekker. Wonderlik sal dit nie wees as ons in ons lewe kan terugkyk en sê dit wat ons gedoen het. Ek het net in een ou se lewe verskil gemaak. Ek het een ou geleer om salms te vang. Ek nooit in my lewe so iets gesê nie. Maar vanmôre was dit lekker om te sien dat jy vir ons wys om salms te vang, want iemand het jou gewys. Maar nou kom ons gaan doen dit. En daar op die groep vanmôre, daar so 'n minuut of twee tyd, is altyd lekker om na betragting te hou, 'n bietjie te praat. En ek dink die belangrikste is dat ons vir mekaar sal bid. Ons vir mekaar sal bid. Ek het al soveel keer gevind dat ouens kom hiernatoe na hierdie vertrek toe uit desperaatheid uit. Jy weet, ou stap nie by hierdie deur in. En dan weet jy nie wat in daai ou se ore aangaan. Daai ou kom vanmôre, Here, asseblief, ek wil net vinnige getuienis gee. Een keer op 'n mannekamp het ons 'n mannekamp gehad en die mannekamp was verby. Mannekamp is 'n wonderlike ding. Meeste van julle was daar. Want die ouens kom prys die Here. As hulle daar kom prys hulle nie die Here nie, maar as hulle weg gesprys hulle die Here. En die mannekamp spesifiek het ons die afsluiting. Nou die afsluiting werk gewoonlik so, ons sing die oorwinningslied. Die hele manne weet dit. Dan prys almal die Here, man van alle kerke. En die spesifieke mannekamp sê die Here vir my net voor ons gaan bid. In die oorwinningslied klaar gesing het, sê die Here vir my stop alles. Die Here, wat nou? Het jy al partykeer daai snaakse stemmetjie gehoor? Hulle sê mos jy voor jy maak eerder 'n fout voor jy ongehoorsame spesie, dis 'n baie groot les. En ek sê Here, nee, hierdie ouens, hulle is almal. Die Here sê hy's 'n ou hier, hy's stikkend. Hy gaan selfmoord pleeg. Ek sê Here, daar's nie nou tyd vir grappies nie. Hierdie manne is nou op 'n rou hoor. Hulle gaan Pretoria en die hele wêreld vir. Die Here sê hier sit 'n man. En ek onthou hierdie woord wat die Here vir my gegee het. Maak eerder 'n fout voor jy ongehoorsaam is. Ek sê manne, stop. Ons gaan nie huis toe nie. Sê die Here sê, ou hierso, maak almal vir julle oë toe. Se man wat hier sit, jy moet selfmoord pleeg. Die Here sê hierdie naweek was vir jou. Jesus, ek dink daarin is die grootste fout wat jy in jou lewe gemaak het. Daar staan 'n man op. Hy sê, "Is ek." Hy sê, "Wie wat ek het gewag vir hierdie woorde hele naweek." Hy sê, "Is ek." Jesus, ek bars omtrent in trane uit. Ek sê, "Here, dankie. Wat het ek 'n fout gemaak?" Daai man sê dit sy hele selfmoord beplan. Hy sê, "Here, is ek. Dankie Here dat U getrou is tot op die laaste oomblik." Weet wat, daai naweek het net oor daai man gegaan. Hy sê elke keer het ek gewag dat iemand sou sê, is hier iemand wat selfmoord pleeg? Niemand het dit gedoen. Ek wil nie eer hê vandag nie, maar ek dank die Here. Ek wil vanmôre vir iemand sê, as jy vanmôre ingeskakel het, of jy is vanmôre hier, dan is hierdie boodskap vir jou, jy's belangrik. Die Here het 99 skape gaan los en daai een gaan haal. En die Bybel sê hy het hom skouerhoog gedra. Skouerhoog. Dit is, jy weet as jy 'n Here van 'n game is, né? En jy gaan haal 'n ou skouerhoog beteken jy's die held in die verhaal. Ek wil vanmôre vir daai ou sê, weet nie wie jy is nie, miskien sit jy hier vanmôre. Jy's die belangrikste in hierdie vertrek. As Jesus hier was, so reg het na jou toe gestap het gesê, jy stop vanmorgen hier, want jy het God vanmorgen nodig. Nou ek wil hê, ons moet net ons oor toe maak. As jy vanmorgen desperaat is, ek maak eerder een fout voor ek ongehoorsam is, wat ek vir jou bid. Want jy is die belangrikste in hierdie vertrek, want Jesus is na jou toe gestap het. Kom, sluit gaan ons oor, sluit af vanmorgen. Ek dink jy weet wie jy is, ek hoef nie as jou te vra nie, jy hoef nie hand op te steek nie, as jy vanmorgen in hierdie vertrek is, of jy is hierdie in vanmorgen wat ingeskakel is, ek wil vir jou sê, Jesus sal nou na jou toe stap, hy sal sy hand om jou kom sit, en vir jou sê, jy is kostbaar, jy is hooggeag, ek het my lewe vir jou gegee, jy is waar oor alles gaan, ek het jou gesoek, hierdie oomblik is jou oomblik, ek ag jou hoog, daarom, wil ek vir jou sê, ek het jou baie lief. Here, ek kom vanmorgen en ek bid vir hierdie persoon. Dankie Here, dat jy altyd betyds is. Dankie dat jy altyd getrou is. Here, hierdie persoon wie weet wie jy is. Dankie Here, jy het gehoor. Ek ervaar dat dood gaan verander na lewe toe. Dankie Here, ons loof en prys die naam. Amen. Nou ja, manne, geseend is julle vanmorgen, dankie vir die woord, en mag ons hierdie woord gaan uitdra. Gaan soek jou steen, ek ervaar, jy gaan een steen sien rondle, en ek ervaar, die Bybel sê, die klippe sal uitroep, voor die klippe uitroep, gaan soek die klip, en gaan bou, as jy bou, is altyd een wonderlijke ding, as die plek klaar is, en jy sit achter oor, en jy voel, jy het iets gedoen, en God het ons gemaakt, het ons moet werk, nee, om te werk is een voorrecht, en terwijl ons dit kan doen, die dag as jy oud topje is, en jy leen jou bed, is, dan kan jy nie meer bou nie, terwijl jy hand het, terwijl jy oor het, terwijl jy voet het, doen het, ons gaan opstaan vanmorgen, en ons gaan sê, amen, 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 Walter, ek gaan bykie vir jou vraag, jy het vanmorgen so, ons staan hier voor, sê bykie vir ons drie keer amen, hy het vanmorgen so mooi getuienis vir ons gegeen, geef ons drie lekker amen, om vir die Heere dankie te sê,
amen, amen, amen,
amen. Dankie manne, geseend is julle, tot volgende week.
Jou oorwinning in Christus Radio, Basraak Web Radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe basraak. Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.